Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bugün sentyabrın 24-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları. New York Times qəzeti İraq müharibəsinin radikal islamçıların yeni nəslini yetişdirməsi haqqında Amerika kəşfiyyatının nəticə çıxardığını xəbər verir. Səudiyyə Əbistanı Osama Bin Ladenin ölümü haqqında məlumat olmadığını deyir. Macaristanda bu gecə daha bir etiraz nümayişi başlayasıdır. İnguşetiyada polislə yaraqlılar arasında toqquşma olub, tələfat yoxdur. İspaniyada 2,4 ton kakao müsadirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Məclisində donmuş münaqişələr problemini də qaldırmağa hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
New York Times qəzetinin verdiyi xəbərə görə, Birləşmiş Ştatların kəşfiyyat xidmətləri belə bir nəticəyə gəliblər ki, İraqdakı müharibə İslam radikallarının yeni nəslini doğurub və terrorla qlobal müharibədə vəziyyəti pisləşdirib. Qəzetə görə bu məlumat Milli Kəşfiyyatın Təxminləri adlanan məxfi məruzədə əksini tapır. Həmin məruzə Birləşmiş Ştatların 16 kəşfiyyat orqanının konsensusu nəticəsində ortaya çıxan bir sənəddir. New York Times bu məlumatı məxfi sənəddən xəbəri olan xeyli hökumət rəsmisi və ekspertlə dəqiqləşdirdiyini bildirir. Qəzetə görə sənəddə deyilir ki, radikal İslam hərəkatı artıq Əl-Qaida əməliyyatçıları çərçivəsindən çıxaraq Bin Ladenlə birbaşa əlaqəsi olmayan və öz-özünə peyda olan terror özəklərini əhatə edir. Sənəd İraq müharibəsini radikal İslam ideologiyasının yayılmasının səbəbi kimi göstərir. Milli Kəşfiyyat Təxminləri məruzəsi aprildə yayılmışdı və 2003-cü ildən bəri terrorla qlobal müharibəyə qiymət verən ilk ətraflı sənəd sayılır. Səudiyyə Ərəbistanı Osama Bin Ladenin ölməsi barədə heç bir məlumat olmadığını bildirərək, Əl-Qaida liderinin qarın yatalağından öldüyünü yazan fransız qəzetinin məlumatını şübhə altına alıb. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Səudiyyə Ərəbistanının Vaşinqtondakı səfirliyi bəyanatında Osama Bin Ladenin ölümü haqda məlumatların büsbütün təxminlərə əsaslandığını və onların müstəqil mənbələrdən təsdiq olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirib. Bir gün əvvəl isə Fransanın Le Républicain qəzeti Fransa məxfi xidmətinin sənədlərini istinadla Səudiyyə Ərəbistanı məxfi xidmətində Bin Ladenin ötən ay Pakistanda qarın yatalağından ölümü haqda məlumat olduğunu bildirmişdi. Həmin məlumata görə Əl-Qaidanın rəhbərində ağır formada keçirdiyi qarın yatalağı üzündən daxili orqanları qismən iflic olub və avqustun 23-ü ilə sentyabrın 4-ü arasında o vəfat edib. Fransa prezidenti Jacques Chirac qəzetin bu məlumatını şərh etməkdən yayınıb.
J'ai eu l'occasion de vous dire et je crois que c'est un sentiment partagé.
Bu məlumatı gəlincə o qətiyyən təsdiq olunmayıb, buna görə isə mən bu məsələni şərh edə bilmərəm.
Entre monsieur Surena et monsieur Rajani.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, Pakistanın müdafiə naziri Aftab Sherpao və Afqanistanın prezidenti Hamid Karzai Bin Ladenin ölüm xəbərini həmçinin təsdiq edə bilməyiblər. Qarın yatalağı çirkli su və yaxud qıda vasitəsilə yoluxan xəstəlikdir və Time jurnalının dərc etdiyi məlumata görə adı çəkilməyən Səudiyyə mənbəyi ölkəsinin bir rəsmi nümayəndəsinə istinadlı bir neçə həftə bundan əvvəl Bin Ladenin çirkli sudan xəstələndiyini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İraq boyu toqquşmalarda 30-a yaxın adam, o cümlədən ABŞ və İraq əskərləri öldürülüb. Bundan başqa 13 nəfərin meyiti tapılıb ki, onlar özbaşınalıq edən cəza dəstələrinin əməli sayılır. İraqdan başqa bir xəbər. Bugün İraq parlamentindəki etnik və dini qruplar ölkədə federal regionlar yaradılması üçün qanun layihəsini müzakirə eləməyə razılaşıblar. Həmin təkliflə Şia partiyaları çıxış eləmişdi. Parlament sədrinin müavini Şia Xalid Əl-Atiyənin dediyinə görə, partiyalar həmçinin belə bir razılığa gəliblər ki, federal regionların yaradılmasına qanun qəbul olunandan sonra 18 ay müddətində başlamasınlar. Macaristanda başnazir Ferenc Gyurcsányi devirmək istəyən qüvvələr bu gücə parlament önündə başqa bir nümayiş planlaşdırırlar. Dünən axşam 10 minlərlə adam nümayişə çıxmışdı ki, bu da həftə boyu gedən etirazların ən irisi idi. Gyurcsányinin rəhbərliyi elədiyi Sosialist Partiyasının yığıncağındakı çıxışı həftənin əvvəlində mediaya sızandan sonra onun istifası tələbi ilə etirazlar başladı. Baş nazir aprel seçkilərini udmaq üçün partiyasının səhər də axşam da yalan danışdığını demişdi. İnguşetiya polisi bu gün yaraqlarla vuruşduğunu bildirir. Rusiyanın Çeçenistanla həmsərhəd bu respublikasından yerli polisin verdiyi xəbərə görə tələfat olmayıb. Həmin mənbəyə görə sənədləri yoxlamaq üçün dayandırılmış maşından polisə atəş açılandan sonra atışma başlayıb. Yaraqlar aradan çıxıblar, onların qoyub getdiyi maşından bir neçə Kalaşnikov avtomatı və sursat çıxıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Məclisində sabaha gözlənən çıxışında Quam ölkələri ərazisində dondurulmuş münaqişələr problemini qaldırmağa hazırlaşır. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasət İdarəsinin rəisi Tahir Dağzadə bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Ermənistan və Rusiya separatçı regionlarla bağlı məsələlərin BMT Baş Məclisində müzakirəsinə qarşı çıxırlar. İspaniyada 2,4 ton kokain müsadirə olunub. İbiza adasında tutulan gəmidəki bu narkotik maddənin Qarabazardakı dəyəri 255 milyon dollara yaxındır. Britaniya bayrağı altında üzən gəmidə sahil xidmətinin gözaltına aldığı 3 şübhəli Xorvatiya, Bulqarstan və Çex Respublikasındandır. Avropa xaricindən gəlib siyasi sığınacaq və iş axtaranlarla bağlı İsveçrə hökumətinin təşkil etdiyi qanun dəyişikliyini seçicilər referendumda bəyəniblər. Ədliyyə Nazirliyi 68%-in layihəyə səs verdiyini bildirir. BMT və İnsan Haqları Təşkilatları yeni qanun layihəsinin sığınacaq axtaranlara çətinliklər törədəcəyini tənqid edirdi. İsveçrə hökuməti isə bildirir ki, bu yeni qanun ölkənin humanitar ənənələrini qorumaqla yanaşı su istifadəyə qarşı da tədbirləri sərtləşdirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir qədər sonra xəbərlərin başlıqlarına yenidən qayıdacaq. Efirə İz Mədəniyyət proqramı çıxır. İz Mədəniyyət proqramından sonra isə Tanınmışlar rubrikasında növbəti söhbəti dinləyəcəksiniz.
Tanınmışlar.
Silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzim, indi də inkar eləməzim.
Tanınmışların qonağı Rəhim Qaziyev olacaq, indi isə efirdə İz Mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinci var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Ustad Şəhriyarın 100 yaşını anacaq.
Neynəyim ki sənə çata bilmirəm.
Şairin öz səsi və nəfəsi ilə Yar Qasidi qəzəlini dinləyəcək.
Sən yatalından gözümə ulduzları say demişəm.
Heydər babaya salam verəcək.
Heydər baba, yolum səndən kəc oldu.
Və hər dəfə Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radiolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar.
Dedim ey yax Şəhim Əhzəl, ey yabala qəddim, ey döndü kəmala yar dərdi siləndə dağdar illəsə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. İz Mədəniyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın 100 yaşını anır və Şəhriyar və Sürəyya radio dastanına diqqətə yetiririk. Xoş gördük Rəhim ağa.
Sağ olas.
İlk öncə sizin Şəhriyarla tanışlıq dərəcənizi azadlığı dinləyənlərə yetirək deyirəm.
Mən 9-cu sinifdə dərs oxurdum. O ilki il 1332-ci il idi. Usta Şəhriyar Tehrandan qayıtmışdı Təbrizə. Məndə çox arzım var idi ki, o kişini yaxından görəm. Amma cürət eləmirdim gedəm onun evinə. Ustadın bir dənə şeiri vardı benamı Peyamb Ənüştən, Farscandı. O şeir hətta Ənüştənin tapdığı formullardan mühümmüdür. Şərqin irfanının əzəmətini göstərib Şəhriyar. Mən bunu apardım, klasda oxudum. Axırında, çünkü uşaqlıqdan mən şair pişə bir adamıdım, ağladım. Dedim, ey kaş məndə o ləyaqət olaydı ki, usta Şəhriyar yaxından görəydi. Zəngi vuruldu, çıxdı səyahətə. Əziz qardaşım, Seysadiq xoş cənabim, gəldi mənim üzümünü öpdü. Dedim, mən Şəhriyarın çiçik qardaşı. Mən səni sabah aparıram Şəhriyarın yanı. Biz getdik, sabahları ustadan icazə almışdı. Getdi, farid olduq, otduq. O zaman Təbrizdən, farsçən, şir deyən çox idi, türkçən deyən yox idi. Yəni, qoymurdular. Şah dövr idi. Şəhriyar mənə buyurdu, bura gəlmə ava nisbət, bir şir oxu. O rəhmətliq bunu oxudu, mənim üzümdən öpdü, buyurdu oğlum, sən özün ikinci Şəhriyarsın. Sonrasına mənə icazı verdi, dedi, hətta yarı gedir də gördün, istəsə məni görəsən, qap sən üzü açıqdı, gəl. Şəhriyarla mənim tanışlığım və 30 il mən onun xidmətində şahid olmuşam, indi də özüm ona şahid bilirəm. Çün tazə kitablarını hər və oxuram, tazə bir sözü öyrənirəm orada. Yəni, bizim çey İranın farsi dili, çe türkü dilimizdə, özümüzün dilimizdə, ana dilimizdə. Şəhriyar kimi şair də bir də gəlməz.
Gəlmişəyim o tar günəm, o yadam səni, qara gülüm.
Qara gilə xalq mahnısıdır. Təbrizdən pərvazlanıb, bütün Azərbaycana yayılıb.
Nə gözəl xəl güləyim.
Deyilənə görə, bu mahnı Səttərxan hərəkatı ilə də, Ustad Şəhriyarla da yaşıd olar.
Rəhim ağa, Şəhriyar 1906-cı ildə doğulub. Səttərxan hərəkatı dönəmində. Şəhriyarın atanası 1906-cı il Məşrutə İnqilabı dövrünü görüblər.
Bəli.
Şəhriyarın hüquq və azadlıqlara can atım, öz soyunu, dilini, mədəniyyətini tanımaq etirası. Bəlkə elə Səttərxan dönəmindən qalıb.
Ustad özü yazıb ki, mən lap balaca uşaqdım, atam Hacı Mirağ Xuşcənabi. Bizləri aparırdı Xuşcənaba, özünün əsli kəndinə. Atası oralıdır. Heydər baba da oradadır, Xuşcənab kəndindədir.
Heydər baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şartıldıyıb axanda, qızlar ona səxt bağlıyıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dinizə.
Səttərxan bizə köməklə eləməkdən ötür, atası bir dənə möhtərəm vəkil idi və puldar bir adam idi, xəlqə xeyrxahlı elərdi, köməklə elərdi. Gəlmişdi bizim qapıda durmuşdu, hətta məni Səttərxan aldı qucağına mənim üzümdən öpdü. Şəhriyar həm İran pərəstidir, həm İslam pərəstidir və həm bir dənə vaqey türkəs şəridir. O zaman ki, bizim bir səhifə qazetəmiz yoxdur türkçən, bu təhliyına Heydər babanı yazdı və çap elədi. İndi 76 dilə tərcüm olunub Heydər baba dünyada.
Heydər baba, dağın daşın sərəsi, kəhli yoxur dalısında fərəsi, huzurların ağı bozu qarası, bir gedəydim dağ dərələr uzuni, oxuyaydım çoban qaytar qızuni.
Rəhmə, bir halda ki, söhbət o dövrdən düşdü. O dövrdə hansı xalq mahnıları dəbdə idi? Nə oxuyurdular Təbrizdə? Məsələn, Şəhriyarın özü nə oxuyurdu?
Mahnılar,
hə, keçən əsrin əvvəllərində Təbrizdə.
Siz Heydər babaya diqqət eləsiniz. O mahnıları ki, Şümali Azərbaycanda var idi və Cənubi Azərbaycanda həmişə olaraq oxuyardılar. Bakının, Bakıçının sözü, soğu, soğukatı, yadızda bu.
Yadımda.
Yan aşıkların sazlarında sözüm var. Onlar heç və onları unutmayıblar. Yar bizə qonaq gələcək, bilmirəm nə vaxt gələcək. İndi də mən Bakıya gəlmişəm, həsrətin çəkirəm ki, bir dəfə radioda ya televiziyonda onlardan görəm. Hamısı sönüb olub ingilisi. Mən özüm 5 dilə malikəm. Amma öz dilimin ləzzətli mahnılarını qoyub, ayrı mahnılarını da alıcam, getmərəm.
Gözlərlə heyranayam, Azərbaycan mağlayam.
Vallah, bir dənə bizim nalımız var, quyan, bir dənə müğənni və rəqqasə, oğlan gözəlimiş, gəlir Təbrizə, orada bir dənəm, Müğənni xanım ki toylarda fəqət oxuyardı. Buna qız libası giydirir. Bunun gözəlliyinə görə bunun adını qoymuşdu Əriyac. Hətta Şəhriyar setarı çala-çala onu oxuyub mən özüm eşitmişim. Əriyacı, əymələrin olaydım. Kətan köynək düymələrin olaydım. Be qədri gözəldi, be qədri gözəldi. Bir dənə folklor mahnıdı. Şahid oğlan yoxdur əslən tarixdə. Vəli deyərlər gəlmişim Şəbrizə. Bunları uşaqlıqda eşidi. Bunun yadında qalıb. Sonrasında 40 yaşında anasına deyir ki, Məhmədsin, deyir bəlan. Deyir, hər yerdə radioya qulaq asıram sənin şirkləri oxurlar. Amma mən düşünmürəm. Və sən mənim öz dilimdə niyə şir demirsən? Və elə münqəlib olur ki, gəlir oturur Koçab xanımın. Anasının adı Koçab xanımıdır. Onun hörmətinə Heydər babanı yaradıb ki, dünyada nə tay gəlibdə, nə də gələcək.
Heydər babam, Malli İbrahim var ya, yox. İndi yoxdur, mərhum oldum. Allah rəhmət eləsin. Heydər babam, Malli İbrahim var ya yok, mektep açar, okur uşaklar ya yok, Hermenistin mektebi bağlar ya yok, menden aklımda yitirersen selam, edepli bir selam, mala kelam.
Səməd Vurğun və Yaşıddır Şəhriyar. Hər ikisi 100 il öncə doğulub və hər ikisi Qara Sevda yaşayaraq Dürrə və Süreyya adlarının şeirlərini hopdurub. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri Şəhriyar radio dastanına işıq salır.
Şəhriyar böyüdü. Kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı?
Şəhriyar bir dənə orta məktəb var idi, Füyuzat adında. Həbib Sahir ilə orada həm klasıdırlar. Sonrasına diplomanı alandan sonra, yəni 11-ci bizim İranda 12-ci klası bitirəndən sonra gəlir Tehrana. Darülfünunda bir il dərs oxur, həkimlik dərsi başlayır. Bir il qalırdı ki, bu döçrasını alsın, olsun həkim, eşqımının surağına gəlir.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Süreyya xanım, Şirazlı bir qızıdır. Mən əksin görməmişəm, vəli əl yazmasını görmüşəm. Hətta... Bir belalıq deyim ki, bunu zor-zoraki verdilər Rızışan qohumlarının birinə. Şəhriyar da sürgün oldu Nişabura.
Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız.
Hətta rəhmətlik atası Hacı Mirağ öləndə Şəhriyarın haqqı yoxdur Təbrizə gəlsin. Kişi ölür, Süreyya azad olur. Gəlir onda Şəhriyar, atası ölmüşdü, qardaşların zadını yığmışdı, Tehranda, indiki şəhidlər qiyabanda bir dənə böyük həyət almışdılar, orada bahəm yaşırdılar. Bir gün qapı döyülür, Çoçəb xanım gedir qapını açır, görür bir dənə cavan, gənc, gözəl xanım. Deyir xanım, mənim adım Süreyyadır. Mən Şəhriyarın sevgisiydim. Məni zorak verdilərə. Hətta orada bir şirdə deyib ki, mən nə həyat yoldaşı tapdım, nə bir ayrı yoldaş. Ki, mənim başım sənin yanında ciroqan idi. Sən ərzim bir qoca oldun, məzrət istəyirəm, ana oldun. Mən bu qoca vaxtında cinə oğlan qalmışım, evlənməmişdim. Orada həmən şirdə deyib ki, şiirəm o tövməyi rubərnə və fədə baxaram.
Nə deməkdir?
Mən o şiirlərdənəm ki, tülçünün artığını yemərəm. Tanç Təbrizə qeydəndən sonra öz əmməsi oğlu ilə, Əzizi xanımına evlənir. Ondan üç dənə gül balası olur. Böyükləri Şəhriyar Şərsəd xanımdır. Mən də onun ehtiramına, ustadın ehtiramına qızımın adını Şərsəd qoymuşum. İkimincisi Məryəmdir. Üçüncisi bir oğlandır, bir namı Hadi.
Şəhriyar Şəhriyar nə vaxtdan şair kimi tanındı? Yəni ilk şiirini bilməmiş olmasınız.
Teyran dolanda ki bu eşqini itirmişdi, onun əlindən almışdılar. Mərhum Məlcüşəray Bəhar və Pəşmanı Bəxtiyari bu iki böyük şair bundan divanını aldılar. Üstad Məlcüşəray Bəhar buna iftihar şərq ləqəb verib. Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radyolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar. Televiziyon gəlindəsə televiziyonda şiirlərini oxudular. İlk şiiri özü yazıb ki, mən əvvəlin şiiri ki dedim, evlərində bir işçi varmış, onu əziyyət eləmişdi. Bir dənə uşaq şiiri deyibdi, mən günahkar şüdəm, vay be mən, mərdim azar şüdəm, vay be mən. Mən günahkar olmuşam, vay mənim halıma.
Mərdim
azar olmuşam, vay mənim halıma.
Dedim, ey yaxşı məhzəni.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. İzmədəniyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın 100 yaşını anır və Şəhriyar və Sürəyyə radiodastanına diqqətə yetiririk. Şəhriyarın müasir fars poeziyasında da rolunu vurğulayırlar.
Bəli.
Onun farsça yazdığı şeirlər modernist idi ya necə? Yəni, çox mu fərqi vardı Azərbaycanca yazdıqlarından?
Xeyr. Şəhriyar əvvələn ümdə qəzəl şairidir, çe türküdə, çe farsıdır. Bunu söz, farsi bizim milli dilimizdir İranda. Azəri ana dilimizdir. Vəli bunu bülün, ana dilində yazılan şiir o birisi dillərdən qəvidir olur.
Yar, yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm bir xiyal et. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Xiyalını göndəribdir, bəs ki mən axvay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm.
Və Şəhriyar başladı ana dilində yazmağa.
Yazmağa, bəli.
Nə dəyişdi Rəhmağa? Ona münasibət dəyişdimi?
Anası farsı bilməzdi. Qeyr az ana dilimiz Azəri, ayrı dil bilməzdi. Oğlum, bir, elə bir şey yaz ki, mən də düşünüm. Anası bunu təşviq elədi, bu böyük gəldi başladı, Heydər babanı yazdı, o gözəllikdə Türkçü divanı yazdı. Həman şiirləri ki, Sürəyyanın eşqinin xatirinə, ya həyat yoldaşı Əzizə xanımın xatirinə yazıb, onları gətdi, Türkçü cəndə dedi.
Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb sən gözələ hay demişəm. Sənin gün tək batmağı bir ay batana hay demişəm.
Üç dənə qadın ki dedim şairin, sənətkarın, hünərinin bahisdə üç arvatdı. Şəhriyar olan üçün dəldən verdi. Anası, sonra Sürəyya, sonra Əzizə xanım, əlbəttə Sürəyya qalırdı.
İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gənd oyubu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm. Sonra yenə yasa batıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm.
Hətta 135 il bundan qabaq. Təbrizdən ədəbiyyat müəllimlərinin konferansı var idi. İran hər yerindən yığışmışdılar. İstədilər Şəhriyar görsünlər, gəlmədi. Dedirəm, mən gedirəm, gətirirəm. Mənə yox deməzdi. Getdim xidmətlərinə götdüm, gəldim. Orada əvvəlin söz ki, oxudim. Dedi ki, siz hamımız bülüşsünüz, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Mənim cavanlıqda bir eşqim var idi, Sürəyyə adındı. Qırx ildən sonra mənə dünənləri bir dənə məktub gəlib, bu Sürəyyədən. Ki aya 40 ildən sonra məni cinə sövürsən ya. Allah be qədri sözün aç cavab verir bu. Pirəm o, əmma diləm yadə cavani. Mən qocalsam da, ürəyim cavanlığımı, yadındadır. Her ne kadar kocalsam da gözüm sen tek kadındadır.
Yata bilmirəm.
Aya bu hemen sözler ki farsçında deyim. Ve hatta şayet bunu çok adamlar bir tane efsane hesab ediyye vaqiyyatdır. Şehriyar vaxtı öldü, bizim apardık Təbrizə, məqbərə düşürdü de qoyduk.
Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık.
Evvelen cəmiyyət o qədr var idi ki, ayaq qoymağa yer yoxdur. Hamısı fəqət oxurdu Heydər Baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oldu, dərdə salan dünyadır, hər kimsiyə hər nə verib alıbdır, Əflatundan bir quru at qalıbdır, Şəhriyardan da bir quru at qalıbdır.
Yaman ayrılır.
Bunun dəfnələdik qutuldu, hamı getdi mən qaldı. Orada bir dənə sütün dalısında durmuşdum, bilirdim Süreyya gələcək. Bir dənə qələcə şəbab bürgələnmiş gəldi, bir dənə qızıl gül gətirmişdi. Qoydu Şəhriyarın qəbrinin üstünə, döşən durdu. Bir 10-15 dəqiqə ağladı. Geçtim yaxına, dedim Süreyya xanım. Bəsdir, Şəhriyarın ruhu da o dünyada sən gözləri yaşlıyorsa əzab çəkir. Şəhriyar bu zindandan qutulub qaçıb. Dünya zindandır möminləri. Sən xahiş edirəm daha alıma. Dedi, sən nə bildin mən Süreyyəm? Dedim sizin o axirin məktubunuzu ki ustada yollamışız mənə göstərib.
Heydər baba ildırımlar çaxanda.
Çox sağ olun Rəhim ağa. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm də ustad Şəhriyarın ruhunu şad elədiyiniz üçün. Sağ olun.
Mən borcumdur, ömrümün axirinə qədər Şəhriyara qulluq eləyəm. Yenə də borcumu verməmişəm. Onun mənim boynumda ustadlıqdan sonra atalıq haqqı var. Allah onun qəbrin nuruna doldursun.
Salam olsun şövkəti zəyirizən, mənim də bir adım gəlsin dirizən.
Təbrizdən ətək dolusu sizlərəm, salam gətirmişəm. Hamınızı salamlıram, hamınıza xoşbəxtlik və rahatçılıq arz edirəm.
Heydər baba gün sinəni dağlasın.
Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim ağa Çavuş Əkbəri ilə böyük şairin ömür yolunu gəzişdik. Və salam, Şəhriyarın 100 yaşını andığımız bu izi bitirdik. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmayıllı, səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Gələndə ver gətirsin bu yalan, bəlkə mənim yatmış vaxtım o yalan.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunu eşidirsiniz bir daha bu saatın xəbər başlıqları. New York Times qəzeti İraq müharibəsinin radikal İslamçıların yeni nəslini yetişdirməsi haqqında Amerika kəşfiyyatının nəticə çıxardığını xəbər verir. Səudiyyə Ərəbistanı Osama Bin Ladenin ölümü haqqında məlumat olmadığını deyir. Macaristanda bu gecə daha bir etiraz nümayişi başlayır. İnquşetiyada polislə yaraqlar arasında toqquşma olub. İspaniyada 2,4 ton kokain müsadirə olunub. Hava haqqında Azərbaycan boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 26-29 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 12-16, gündüz 26-31. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20, düzənliklərdə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramını mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra tanımışlar rubrikasından növbəti söhbətlə davam edəcək. Rubrikanın bugünkü qonağı keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir.
Tanımışlar verilişi yenə efirdədir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Hərəkatının ən tanınmış simalarındandır. Haqqında ən çox yazılan və söylənənlər sırasında olan bu adam əvvəl qəhrəman, sonradan isə xəyanətkar da adlandırdılar. 10 il yarım həbsdə olub. Bunun 2 ilini güllələnmə hökmünün icrasını gözləməklə keçirib. Sonradan cəzası ömürlük cəza ilə əvəz edilib. Amma bununla da məsələ bitməyib və nəhayət yerli hüquq müdafiəçilərinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində azadlığa çıxıb. Siyasətə hansısa mövqeydən ötəri gəlmədiyini deyir. Vaxtında adamları tanımadığına təəssüfləndiyini bildirir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Qarşıdakı yarım saatı indiyə qədər onunla bağlı deyilənlərə və baş verənlərə müəyyən qədər aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınıza salıb məni də dəvət eləyibsiniz.
Sizlə görüş təyin eləyəndə dediniz ki, orta namazından sonra olsun. Nə vaxtdan başlamışsınız namazı?
10 ildən artıqdır. Anadan elə bir ailədə doğulmuşam ki, ilk eşitdiyim Quran səsi olubdur. Həm nənəm, həm babam, həm anam namaz qılan. Amma bizim yetişdiyimiz dövr elə bir dövr idi ki, bu müqəddəs varlığa, yəni yeri göy yoxdan var edən ibadət eləmək nəinki belə ehtinasızlıq yox, təqib olunurdu. Və ona görə də yəqin ki, Allah bıraxdığım, qılmadığım günahları inşallah, yəqin ki, bağışlar, Allah bağışlayandır. Çox-çox razıyam Allahımla. Çünki bu heç bir vara dövlətə alınan bir şey deyil. Və icazə versəz, uzun illər mən ədalətsiz məhkum olunduğum dövrdə mənim səsimi dünya azərbaycanlılarına, dinləyən insanlara çatdıran Azadlıq Radiosuna və o əməkdaşlara gec də olsa öz minnətdarlığımı çatdırım. İstər Azərbaycana 90-cı illərdə, istər ondan sonraki illərdə vurulan böyük zərbələrin ilk sədasını Azadlıq Radiosu dünyaya çatdırmış. Təbii ki, mən bu yaxşılığı həm xalqımız üçün, həm də şəxsi mənada bizə, ailəmə, hətta anam nə vaxt zəng edib 84-85 yaşında olan bir insan onun səsini, onun sözünü çatdırıblar. Bu ənənəni saxladığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Yeri gəlmişkən, hansı maddələrlə cəza vermişdilər, hökm olmuşdur?
Deməli, mən köhnə maddələrlə deyəcəm, yəni o mən tutulan dövrdəki olan 255V.
Yəni, maddələrin mahiyyəti əsas ki...
Təbii ki, 88 prim, bir də 220 ayçı. 255 və budur ki, deməli, mülki insanlara, vətəndaşlara verilən vəzifə zamanı səhlənkarlıq və yaxud da ehtinasızlıq. Amma burada 255 və də güllələmə də vardır. Hər bir vəzifəli, hər bir rütbəli şəxsin vəzifəsi. İkincisi, küllü miqdarda dövlət malını talamaq. Çox qəribədə əlbəttə. Bir də üçüncü maddədə 220. Siz təsəvvür edirsiniz, mənə o iddiamı versəydilər ki, mən qeyri-qanunu, vətənimi, millətimi müdafiə eləməkdən ötürü silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzdim, indi də inkar eləməm. Amma mən qeyri-qanunu silah gəzdirmişəm. Çox gülüncdür.
Rəhim bəy, bəlkə bax, buyuruz. İndi kifayət qədər dünya görmüş adamsınız, elmli adamsınız. Bəlkə bu hadisələrin sizin başınıza gəlməyinin bir səbəbi odur ki, heç o tutduğunuz ki, vəzifə var idi, müdafiə naziri. Əli. Bəlkə heç orada olmamaq lazım idi, bəlkə yeri deyil idi.
Çox mən sizə minnətdaram ki, bu sualı mənə verdi. Çünki bu sual hər yerdə belə qabarıq şəkildə verilir ki, Rəhim Qaziyev müəllim idi, getdin ya müdafiə naziri oldu. Məntiqi sualdır, mən bundan incimirəm. Amma bu sualı verdiyinizə görə bir də deyirəm sizə, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən müəllim olaraq birbaşa müdafiə naziri gəlməmişdim. Yəni, hərəkata mənim gəlişimin kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüz dururdu. Yəni, indi çoxları deyir ki, atasının belində olanda siyasətlə məşğuludur, Komünist Partiyasına nifrət eləyirdi, onun dağılması üçün gecə-gündüz çalışırdı, yox. Mən ixtisasca riyaziyyatçı olmuşam, Yəni mexanika riyaziyyat fakültəsini qutarmışam. Sonra müdafiə eləmişəm və laborantlıqdan başlayıb dosentə qədər inşaat mühəndislərinin üstündə işləmişəm 23 il kəsilməz olaraq. Amma söhbət bundandır ki, mən siyasətə lider olmaq üçün siyasi bir mövqe tutmaqdan ötəri gəlməmişəm. Və o ki, 9-10 yaşında qızlarımızı hamilə edib üstümüzə göndərdilər. 88-89-cu ildə. Mən bunu qəbul eləyə bilmədim. Və belə mən gəldim hərəkata. Hərəkata gəldiyim gündən də istər hələ cəbhəyə qədər, istər də Xalq Səpəsinin idarə heyətinin üzvü seçildikdən sonra mən ancaq Dağlıq Qarabağa, orada Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər, rayonlara, əlimə keçən qırma, barıt, təhlülə, qoşalülə tapıb aparmışam. Çünki mən çox yaxşı dərk eləyirdim ki, artıq bu məsələni söz-söhbətlə həll eləmək mümkün olmayacaq. Ondan sonra da mən getdim Şuşaya, könülləri yığıb. Orada da bizə qəsd elədilər. Təsəvvür edin, mənim ünvanıma deyilən böhtanlar o qədər həddini aşmışdı ki, bax, şimdi siz çoxsa minnətdaram, siz mənə dəvətlədiniz, mənə sual verirsiniz. Mənlə üz-üzə oturmadan, oradan-buradan yığılan sözlərlə, bəs millətə bu qədər zərbə vurası bir şey ortaya qoymaq olarmı, nəyəsə xadır. Allahın lütfə mərhəmət edici, mən sağ qaldım.
Ayağınızdan yaralanmışdınız gərək.
Biri bax buradan getdi, başım alnımdan getdi, biri ayağımın o bir tərəfdən, biri də ayağımdan yaralandı. Yəni bilirsiniz, o bir dəhşətli bir müthiş bir gecə idi. 8 övladımız, o övladlar üçün nə icra başçısı olmaq istəyirdilər, nə nazir olmaq istəyirdilər. Heç bir təmənnasız ölümün üzə getmişlər, düşmən gülləsi yox, şərimizdən salınmış, qəsdən insanların ruhunu əzmək, bizim döyüş əzmimi sarsızmaqdan ötəri olan bir hərəkətdir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rəhim bəy, bir dəqiqə bir şey soruşum. Bəli. Müdafiəçi bir adama sizin tərəfinizdən durub baxanda bəli. Hadisələrin o qarışıq vaxtı, bir tərəfdən deyirsiniz bəli. Düşmən, bir tərəfdən bəli. Başqaları və birdən güllə atılır, öz də deyirsiniz öz eloğlular tərəfindən atılır, yəni
öz
Azərbaycanın tərəfindən. Hansı hiss olur həmən anda? Yəni iş görmək istəyirsən və sənə güllə atırlar bunun əvəzində.
Təsəvvür edin, mən əgər orada çoxları dedi ki, rəhim getmiş sonra şöhrət dalınca belə. Əgər elə olsaydı, siz özünüz yaxşı görmüşsünüz ki, Azərbaycanda iki dənə dubinka dəydi, dəymədi, başlarını sarıyıb, günlərlə müsahibə veribdilər. Məni hələ heç kim qoltuq altı ağacı ilə görmüyüb. Mən o Şuşadan qayıtmadım həmin dövrdə. Və iki qoltuq altı ağacı ilə gəzərək mən Şuşada dayandım. Müdafiə mövqeyini təşkilləməyə, könüllü uşaqları təşkilləməyə, yəni o çox böyük sarsıntı gətirdi. Və belə talih dilə gəldi, sonra Yaqub Məmmədov ki, mənə bu məsələni təklif elədi, müdafiə naziri olmaq. Və mən oldum. İndi bir məqamı sizə deyirəm. İndi kimi çoxları mübahisə edir ki, Rus ordusu nə tər oldu, çıx, nə tər oldu. Bu, böyük bir məqamıdır. Allah bizə verir, hələ büyüncü cəhə kimi Türkistandan o çıxmayıb, bir çoxlarında da hələ Orta Asiyada da var. Çartdıq Rus ordusunu və mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. 164 il Azərbaycanı təpiyə altında əzən Rus İmperiya, Sovet İmperiya ordusu Azərbaycandan çıxarıldı. Əgər doğrudan da bu mən bir müdafiə naziri, müəllim olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, təbii ki, orada qeyrətli oğlanlar vuruşub, həyatını verib, qanını töküb. Amma bu içəridə, bu rəhbərlikdə bir yanan ürək vardı. Çox böyük işlər görüldü. Ordunun təməli qoyuldu. Bir gündə ordu həmin strukturla işləyir. Hətta bir adam deyəcək, Rəhim xəritəni də bilmir. Canım, mən müstəvidə nöqtənin təyin olunması barədə mühazirə oxumuşam analitikən dedə. Bu belə, bilirsiniz, o qədər də mənə qarşı qərəz var.
Niyə deyirdilər bunu, bax?
Deyirdilər, indi vallahi onu siz məndən yaxşı bilərsiniz. Niyə deyirdilər? Mən də çıxandan sonra dəvətləmişəm. Hamısı da iqtidardan da. Buyurun, mənə illərlə xain, satqın deyibsiniz. Gəlin dəri masada vətənpərvər jurnalistləri, şəhid ailələrini, həqiqən torpağı üçün yanan o qaçqın çöşkünlərdən nümayəndələrini, qazilərimizin nümayəndələrini oturaq, görək mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam. Və əgər doğrudan da mən müdafiə naziri olaraq heç bir şey bazarmırdımsa, məndən əvvəl 3, məndən sonra 3 general olub. Mən əyağımı müdafiə naziri ilə kənara qoyandan sonra bir qarış, bir kvadrat santimetr torpaq almaqları qırağa dursun. Bizim qan, can, qeyrət, namus hesabına aldığımız torpaqların üçüncüsə daxil olmaqla Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəncilan
düşmənə verildi. Həmin dövrdə Şuşanı əmirsiz qoyub tərk edən Podpolkovnik məndən sonra general-mayor oldu. Döyüş nizamnaməsi var, intizam nizamnaməsi var. Əgər müdafiə nazirinə torpağı hər hansı eytinasızlıq və yaxud da xəyanətinə görə güllə verilirsə, briqada komandiri onda gərək dişə-dişə doğranıydı. Nə təhər oldu bu? Orada olan komandirlərdən general leytinant olan da var. Bilirsiniz, bu məsələləri indi araşdırmaq istəyən yoxdur. Çünki heç kimə əl vermir. Və mənim ikinci dəfə böyük təkidimlə və xeyirxalq insanların köməyi ilə Leyla Yunusudur, digərləri idi ki, Avropa Şurasının nümayəndələridir ki, məsələni qoydular ki, mənim buraxılmasın. Mən onda dedim ki, təkrar məhkəmə olmadan mən bayra çıxmayacağım. Təkrar məhkəməyə dəvət elədim ki, buyurun gəlin, oturun. Xain satqın dediğinizin məhkəməsi gedir. Niyə tələb eləmirsiniz ki, Bakıdan 80 kilometr kənarda, Qapalı Qopustan həbsxanasında açıq məhkəmə, nə tər səslənir bu, təşkil olunur. Bunlar hesab edir də ki, mən onları dəvət eləyirəm, mənim müdafiə. Xeyr, bax, o yazıçılar sabahdan, indi 5 gündən sonra Qarabağın qanlı tarixindən sənətdə əsərlər yazacaqlar. Niyə gəlib gözlərini gözlərimə zilləmədilər? Niyə mənə bir nifrətlə baxıb məhkəməni dinləmədilər?
Niyə gəlmədilər Rəhim bəy?
Nəyə gəlməli idilər? Orada 77 kaset, video kaset çəkildi. O da hamısı mənim öz şəxsi mali hesabına ki, dedim, əgər çəkilməsə, mən məhkəməyə gəlməyəcəm. Da dünyanın o şovsu yoxdur ki, o əxlaqlı, əxlaqsız verilişləri yoxdur ki, bizim televiziyada göstərilsin. Niyə onu göstərilmirlər? Niyə? Mən 11 ay müdafiə naziri işləmişəm. 11 il mənim ünvanıma deyiblər. 11 il çıxmışam. Dəvət eləyin. Oturum, yəni bu mənim şəxsi işim deyil, mən bir biznesmen olaraq bunu tələb eləsəm, deyərlər ki, Rəhimin öz şəxsi maraqları var. Amma burada belə deyil, bu torpağın büyündə 20% düşmən tapdığı altındadır və büyündə onun sonu görsənimdir. Ali başkomandam tez-tez təkrarlı işi, lazım olsa torpağımızı hərbi yolundan azad edəcək. Mən başa düşmürəm, o havaq lazım olacaq. Nə vaxt lazım olacaq? Havaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosu, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəhim bəy, bu uğurlu ki, əməliyyatlar gedirdi, xatırlatdınız. Mən yadımda birdən səhv eləsəm düzəldərsəniz, televizorda da siz dediniz ki, gedib bu bayrağı taxanda söhbət artıq bu Murovdağ tərəfdən gedir və
Murovdağ tərəfdən yox, Qubatlı tərəfdən. Rəhmətli milli qəhrəman Əliyar Əliyev.
Hə, Qubatlı tərəfdən. Siz dediniz ki, arxadan vurublar.
Arxadan vurublar,
bəli. Nə idi o, niyə belə oldu?
Bilirsiniz, nətərdə müdafiə naziri indi nə müstəntiqdir, nə hərbi prokurordur. Bizim hərbi prokurorluqda və hələ hərbi prokurorluq yaranmadımışdan Respublika prokurorluğunda şəxsən mənim üstünü yazıb göndərdiyim cinayət əməlləri vardı. Hələ indiyə kimi tədqiq olunmayıbdır. Yəni, bunların hamısını mən yüzüm çatmırdı. Başa düşürsünüz mü?
O hadisəni özün deyirəm, mən ki. Yəni,
elə hadisələr çox olub. Bilirsiniz, onu hindi ümumi sözlə kiməsə qara atmaq mənim üçün çox ağırdır. Amma mən çox yaxşı bilirəm ki, Kəlbəcər tərəfdən gəlib Laçın qışlağa çatmışdı bizim qüvvələr. Bu tərəfdən də yəni, hava xəttindən 800 metr qalmışdı. Bu xəyanətin, bilirsiniz, bu 40 dəqiqəli, 50 dəqiqəli müsahibənin sağaldası yara döy. Sizin sualınızı yekunlaşdıraq. Yəni, mənə göstərin görək, mən müəllim olaraq Müdafiə Nazirliyində nə eləmişəm ki, məndən artıq sonra gələndən, bəli, məndən sonra gələndən nə eləyib. Müdafiə Naziri Rəhim Qazib olanda alınmayan rüşvətlər alınıb, pal-paltar əsgərlərə pulla satılıb, kifayət qədər uşaqlar, əsgərlərimiz azından ölüb, indi bilmirəm ölür-ölmür, və həmin mənim dövrümdə leytinant, baş leytinant, mayor, podpolkovnik, polkovnik olan hindi general, general-mayor, general-leytinant, general-polkovniklərin 2-3 otağı mən vermişdim. Hindi hərəsinin 2-3 villası var. Hardan oldu bu? Rəhim Qaziyevin gördüyü işlərdə bəli, adını müəllim qoyubdular. Yaxşıca sağdan da vururlar, soldan da, arxadan da, irəlidən də. Mən də sizə sual verirəm, vətəndaş kimi, həm də jurnalist kimi. İndi siz mənə deyin görün, məndən sonra 1 kvadrat santimetr torpaq azad olunubmu? Ağdərə də getdi, Drambon da getdi, Aterk də getdi, Gülistan Şamiyan kəndin böyük hissəsi də getdi ermənilərə, üstəlik 6 rayonda. Və Rəhim Qazibin günahı nə idi?
Rəhim bəy, ən çox dediniz sağdan soldan vururlar, yadıma bir şey düşdü. Bu Şuşa məsələsi idi. başa güllə vurmaq məsələsini sonralar çox istifadə elədilər. Bax o məsələyə də münasibət bildirə bilərsiniz istəsəniz.
Ən qəribəsi budur ki, həmin sujet AYN-in arxivində var. Mən onu məhkəməyə gətirdim. Deməli hadisə belə olub. 16 may 1992-ci ildə mən gəldim Gəncəyə, gördüm Gəncədə hazırlıq üçün, yəni hücum üçün saxladığım döyüşçüləri təxribat edib aparıbdılar Bakıya. 15-dəki çevriliş oldu, mən Daşkənddə idim. Başılovlu gəldim Ali Sovetin qarşısına. Hətta mən orada bir əskərə şillə də vurdum. Sizi bura kim gətirib? O da üzr istədim. Gördüm Ali Sovetin binası, yəni indiki parlamentin binası və teleşirkət əli avtomat əskərlərlə mühazirə olunub. O dövrdə siz yaxşı bilirsiniz ki, ordumuzun adı vardı, özü yoxdur, təzə-təzə təşkil olunub. Bunları da gətirin, hardansa düzün bura. Bakıda 16 mayda parlamentlə teleşirkəti kimi-kimlə qoruyurdular. Şifə gedib, Laçında getmək ərəfəsindədir. Gəldim, Əbülfəz Elçi bəy çıxış eləyirdi. Mən doğrudan çox əsəbiydim və istədim ondan belə çobuz surətdə alım. Biraz danışdı, sonra Əbülfəz özü mənə verdi. Dedim, nəyi barəm eləyirsiniz? Şuşa gedib, Laçında gedir. Bax, bu qədər cəmaatı bura yığmışsınız. Bu əskərləri bura kimin əmri ilə kim gətirib? Əgər sabah saat 12-yə kimi bu əskərlər daimi döyüş yerlərinə qayıtmasa, mənim bir əlazım qalır. Gəlib burada cəmaatın qarşısında başıma bir güllə vurmaq. Və əlimi belə göstərirlər televizorda, səsimi kəsirlər, əvəzimə diktor danışır, deyir, Rəhim Qazıyev deyir, Şuşa keçsə başına güllə vurardım. 11 il bunu mənə dedilər. Mən bu ifadəni işlətməmişəm. Mən nə qədər ağılsız adam olaram ki, 16 mayda deyirəm Şuşa keçsə, Şuşa keçmişdi. Bilirsiniz, Hərdi məsələləri ümumi milli məsələlərdən üstün tutanda bu faciədir. Ondan əvvəl hələ ki o kaseti mən axtaram, tapmıram. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Çingiz Mustafayev mən yaralananda bir palyaq jurnalisti ilə gəlmişdi Şuşaya. Onda mənə dedi ki, Şuşa birdən getsə nə edərsən? Sual verdi. Dedim, mən onda burdan sağ çıxmayacağım. Çünki mən əlimdə silah döyüşçüyəm, son damla qanıma qədər döyüşəcəyəm. Hələ bunu heç kim çıxartmayıb ki, deyəm ki...
İndi sıxır, hə?
Mən yox, mən heç vaxt gizlədən döyüləm. Təsəvvürləyin, hər yerdə deyirlər ki, rəhim lazım olan şeyləri göndərməyib. Verim sizə təqsirnaməni, yəni prokuratura yazır. Həmin dövrdə Şuşanı müdafiələməkdən üçün orada kifayət qədər zirehli texnika, artilleriya qurğusu, canlı qüvvə, atıcı silahlar var. Nizam intizam aşağı idi. İndi mən sizə deyirəm, günləri Şəkidə, Gəncədə və yaxud digər yerdə qayda qanun rəyət eləməyəndə prezidenti mi mühakim eləyirlər? Məsələn, oranıza bax, nə təhər oldu? Orada nizam intizamı bilavasitə qaydasına salmalı olan, o dövrdə Padbalkovni, gəldi oldu general, ondan sonra da müdafiə nazirin mavini, Rəhim Qazıyev nazir olaraq bunların hamısını eləməli idi, qiyabi ölüm hökmünə məhkum edildi. Bəli, mən işləyəcəm, mənim səhvlərim olub. İstəməsəydim, mənim səhvim olmazdı. Amma o səhvlərin heç birinin arxasında şəxsi, qrup marağı, mənafiyi durmurdu. Torpağımızın azadlığı dururdu. Amma bunların hamısı hardan qaynaqlandı? Mən sizə açıqlığını deyim. 29 iyul 93-cü ildə həmin dövrdəki prezident məni müsbət xarakteriz elədi və məni baş nazirin hərbi sənaye kompleksi üzrə mavin vəzifəsinə təsdiq olunması üçün səsə qoymağı təklif elədi. Mən qalxdım, rədd elədim həmin vəzifəni. Ondan 16 gün sonra həmin parlamentdə məni xain satqın elan elədi. Xeyr ola. 16 gündə mən neynədim? Yüzündən 95-i ziyalı olan bu ölkədə şan şöhrət ordenli yazıçılarımız, şairlərimizin biri durub deməz ki, bu havaq satıbdır, kimə satıbdır, nə təhər satıbdır, hansı şirayət satıbdır?
Bu çıxılası mümkün olmayan bir yer var idi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanası. Gərək ki, siz oradan sonra çıxarıldınız. Bax, o prosesin özü maraqlıdır.
94-cü ildə, 98-99-cu ildə idi, Heydər Əliyevin mövqeyi hələ tamam möhkəmlənməmişdi. O dövrdə də, o məhkəmənin hələ gedişində açıq aydın ölüm hökmü çıxartmaq qeyri-mümkün idi. Bunda o məqsəd o idi ki, Rəhim Qazıyevi və bir nəfsi var, məhv olmalı idi. Fiziki cəhətdə. Yenə o da Allah hikməti. Allah nə təəccüb Şuşada 100%-lıq ölümdən Allah məni sağ-salama çıxartdı. Burada da biz qaçılır deyə yolda saxlanılmalıydıq. Dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş şeydi. 6-cı mərtəbədə istintaq izolyatorudur. Pləkənlər işləmir. Hər hansı qapıya əl vursan, həyəcan siqnalı vurur. Ancaq liftlə düşüb çıxmaq, yenə liftdə də. Deməli, mən 6-cı mərtəbədən çıxıb aşağı düşməkdən ötəri 6 dənə dəmir qapı keçməliydim. bir de liftdən düşməliydim. Yəni bunlar qeyri-mümkün şeydir. Bu hazırlanmışdı.
Kimsə gəldi, sizi çıxartdı da.
Əlbəttə çıxartdı, amma bu elə idi ki, burada mənim başım yaxşı işlədi. Yəni bu hikmətdə bir şeydir. Biz öldürülməliydik. Yəni bilirsiniz, bu çox qəribə bir məqam idi. Həmin gün qaçmışıq, ölümdən xilas olduq da Allahın lütfü rəhmətinə. Televizorda danışırlar. Biri deyir ki, Ruslar gəlib vertolyotla aparıbdı. Hərənin öz romantikası.
İnformasiyasızlıqdandır da. Bax necə oldu? Çıxdınız, oturdunuz maşına, nə bildiniz ki, məsələn öldürmək istəyirlər.
Və 3-4 gündür bu söhbət gedirdi. Adam həmin adam deyirdi ki, bax sizi öldürəcəklər. Bir dəfə də Arif Paşayev zəhərlənmək cəhdi olmuşdu. Mənə də demiş ki, bax yemə heç nə. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci məhkəməyə gedirdi. Məhkəmədə yiyirdim. Şənbə bazar su oda deməli hamıya ümumi paylayırdılar. Qaynanmışdı, onda çay vermirdilər. Və quru peçeniyalar olur. Ondan. Yəni mən elə çox yeməklə meylim də yoxdur, Allaha şükür. Şənbə bazar yemirdim. Həmin dövrdə çox sağ olsun, yəni göydə Allah, yerdə də Faiq Mirzəyev. Sadəcə olaraq bu işi görmək istəmədi. Faiq Mirzəyev iyulun 9-unda, 94-cü ildə vaxtı qurtardı, yəni müqavilə vaxtı qurtardı, təqaüdə getməli.
Faiq Mirzəyev təhlükəsizliyin
işçisi. Həmin baş nəzarətçi idi. Və onu təzəldən saxladılar, həm də leytinatdan böyük leytinat rütbəsi verdilər. Və bu məsələni həll eləməkdən ötürü. O da dəfələrlə mənə demiş ki, o hərəkətdə olanların çoxu həbsxanada olub, mənim sizə böyük hörmətim var. Və bu məsələni mənə açdı ki, belə odur. Mən də öz tədbirimi gördüm. Yəni, biz təsəvvür edin ki, çıxmalıydıq X günü, Y saatda, ondan biraz qabağa saldıq o məsələni. Yəni, planlaşdırdığım məqamdan bir gün qabağa saldıq, 3 saat qabağa saldıq. Biz onda da, mən də onu hazırladım, çünki məhkəməyə gedib gəlirdim. Mənim imkanım vardı, bir normal adamlarla, yəni inşallah. Onlar da maşın deyilə çıxan kimi bizi gözləyirdi, çıxdıq və 15 dəqiqədən sonra biz təhlükəsizlik idik. Yəni, qutardıq. Bu da yenə deyirəm, İlqar bəy, Allahın hikməti idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Təqdimatçı isə mənə Bilqar Rəsul. Rəhim bəy, indi necəsiz?
İndi şükür Allaha.
Səhətiniz?
Səhətimdən şikayətim yoxdur. Uzun illər ki, 41 il siqaret çəkmişəm. Heç kim inanmırdı ki, mən onu ata bilərim, onu da atdım. Çünki mübarizəmiz hələ qutarmıb. Mən nə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq fikrim yoxdur, nə heç bir şey. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Hələ ki, ömrüm var. Bir gündə adicə bir əsgər qismində mən lazım olaramsa, hansı iqtidarın dövrüdür ondan asılı olmayaraq, varlığımla o işə xidmət eləməyə hazır.
Ananız necədir?
Allah sizin işləri, şükür Allaha, anamı...
Çox əziyyət vermişsiniz də ona belə ona, çıxır ki.
Bilirsiniz, mən bizcə balaca təskinliyim nədədir? Bir var mən var dövlət eşqinə, nəyinsə xatirinə anamı əziyyəti verəydim, amma anamın da anası olan vətən üçün, vuruşduğum üçün mənə şərböhtanlar atılıb, anam da sınmadı, anam da əyilmədi. Anam və mənim o pələng kimi bacılarım, ömür üçün yoldaşım, balalarım, kimsə bu boyda kağız yazıb onlardan imdad əf diləmədi, çünki xəbər göndərmişdim. Bir anamdan ehtiyat eləyirdim ki, anaya kim nə deyə bilər? Məsələn, normal evlad anaya söz deyəməz. Demişdim, ana, əgər sən kiminsə qapısına geçsən, kiməsə bir ay mənim balamı bağışla deyib, əf vərzəsə adında, sənin adından yazarlar, sən deyərsə, mən həbsxanadan evə salamat gəlib çıxanmaram, ürəyim partlayıb ölərəm. Çünki mənim günahım olsa, mən insanlar üzrə çıxmazdım. Və indi də dəvət edirəm. Mənə xain, satqın deyənlərin, mənim adıma, məni mənfi obraz kimi yaradıb verişlər təşkil edənlərin, hamısını dəvət edirəm. Büyüsünlər, o ziyalıları. Yəni, mən olan hamısına da məktub göndərmişəm, həbsxanadan. Birinə də cavab almamışam. Mən heç kimlə, siz mənə zəng elədiniz, mənim özümə düşən gəldimmi? Haradadırsanız yenə gələr.
Şəkinin özündənsiz yoxsa?
Özündən. Babam İnsə kəndindən olub, babam babası, amma da mən, atam da, babam da Şəkidə olublar.
İndi deyirsiniz, məsələn, mübarizə davam edir, amma bu Şəkinin o özündə, məsələn, o məktəbli Rəhim Qaziyev deyək ki, onda arzular da
arzularım nə idi? Mən avtomobil olmaq istəyirdim. Yəni, avtomobil mütəxəssisi olmaq istəyirdim. Allah ölənə nəzər rəhmətləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Atam rəhmətli çox yaxşı həkim, stomatoloq idi. O istəyirdi ki, mən həkim olam. Mən də onu istəmirdim.
Ortaq məxrəcə atam da maddi ki, Azərbaycanda avtomobil sənayesi yoxdur. Dedi ki, sən yaxşı, çıxıb ən yaxşı halda taksi parklarda işləyirsən də. Düzdür, pulun olacaq. Amma nə olsun? Elə oldu, talih mənə gətdi, Universitetin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində.
Rəhim bəy, bu stomatoloq, yəni diş həkimi də, loru dildə desək, bunların donanışacağı Sovet hökumətinin vaxtında yaxşı olubdur. Sizdə necə idi?
Bəli. Mənim əvvəl deyim, mənim atamın 38-ci ildən patent verib, özü də onun qızıl diş, yəni sınıq qızıldan, əhalinin özünün gətirdiyi sınıq qızıldan qızıl diş, qızıl koronka düzəltməyə icazəsi olub. 80-ci ildə məndən anonim yazmışlar institutda. Partiya katibi çağırdı, mən partiyası döydüm, amma rəxudda çağırdı da, İnustum Partiya Komitəsinin birinci çağırdı, 80-ci ildə. Belə belə gətdim, sənətləri qoydum. Deməli, o dövrdə atam 860 min manata qədər rubldaya, yəni onda rubl idi, ancaq vergi vermişdi. Bu da vergi də 25% idi gəlirin. Dedim, hesablayın görə, indi biz, mənim sənin maşınım var, deməli, bədə mənim maşınım gözümə çandan var. İndi villa-villa deyirlər. Bizim Şəkidəki evimizin 16 otaqdır, 2 mərtəbəli, bir qonaq otağı 48 kvadrat metrdir. Amma da o atam 8 şabidən oxumaq, əsas əxlaq məsələlərini ki, ümumi nəzarət özü gəldi Bakıya. Həm də atam hələ 57-58-ci ildə Bakı Şəkidə işləyəndə ağızda müalicəsi mümkün olmayan, çikin kökündə ki, irin çiçəci olur, onu çıxarıb atmaqla. Onu çıxarıb müalicəyib qoyurdu yerinə. Yəni, atam o dövrdə müdafiə eləmək istəyir məqsədi ilə 38-ci ildə diş həkimliyi məktəbini qutarmışdı, yəni texnikum. Ona dedilər ki, sən müdafiə eləməkdən ötə al təhsilin olmalıdır. Məndən 2 il sonra bednesi qutardı, özdə yəni, rəhmətli 69-cu ildə qutardı. Yəni, belə haram çörəyi atam bizə yedirməyib. Yəni, o insanı görüb ondan götürmüşdük biz.
Rəhim bəy, yoldaşınızla nə vaxt tanış oldunuz? Şəkidə mi, yoxsa Bakıda mi?
Yox, mənim yoldaşım Şəkilidir, Göyçaylıdır. 63-cü ildə tanış olmuşam. Hələ tələbiydim.
Yəqin ki, övladlarınızdan da razısınız.
Mənim əmmi oğlanlar, biri həbsxanada dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin, 4 yetim uşağı qaldı. Heç nəyi də eləməmişdi. O birisi iki əmmi oğlunu tutdular. Qardaşımı tutdular, o ana qız bacım var, pələng kimi hər yerə getdi. Özdə çılız, zəifdi canına. Yəni, bacılarım hamısı Moskvada şiba. Anam başda olmaqla, həyat yoldaşım. Üç qızım, mən Lefortovada hələ 90-cı ildə həbsxanada olanda ortanca qızım Medinusda daxil oldu, tibbin üstünə. Mən ölüm korpusunda yatanda oranı fərqlənmə diplomu ilə qutardı. O biri balacası, o 85-ci ildən, 3 yaşında olanda başladı bu hərəkat. Daha mənimiz mücum 88-ci ildən. Orta məktəbə əla qutardı. 620 neçə bal topladı, 2000-ci ildə girdi, xalq təsərrüfatının üstündə.
İqtisad universitetində.
Bəli, universitetində oranı fərqlənmə qutardı. Magistraturasını həmin il girdi, sonra da konkursundan keçdi firmi. Yəni, uşaqlarımdan çox-çox rahat. Ən birincisi, qızlılar abırhayalı və namazda qılırlar. Atamın Allah ruhunu şad eləsin. Anam mələk bir insandır. Ömür gün yoldaşım, balalarım, ehtibarlı dostlarım da olub ki, o məni addım-addım ailəmizi izləyəndə, orta məktəb yoldaşım var, həm həyat yoldaşı, həm özü Elman, Ofelia xanım. Heç vaxt bizi yaddan çıxarmayıblar, gəliblər, həbsxanaya da yanıma gəlib. Yəni, niyə şükür Allah?
Rəhim bəy, bu, indi o siyasət hər şeyi qoyuruq kənara, bir şey soruşuram. Nədən incidiniz daha çox?
Özüm-özümdən incidim ki, bu hərəkatda xəyanəti vaxtında görə bilmədim. Özüm-özümdən incidim ki, başladım o müqəddəs işi sona yetirə bilmədim. İnanın Allaha, mənim ürəyimdə ancaq gecə-gündüz azladığım o idi ki, ərazilərimiz bütövləşsin, işğaldan qutarsın. Mən yəni kimdənsə incimirəm. Sadəcə olaraq irad tuturam, təəssüf eləyirəm. Bu işi biraz təcrübəsiz başlamışdım, başa düşürsünüzmü? Təcrübəm də ola bilməz, təcrübə iş vaxtı olur axı. Çox təəssüf eləyirəm ki, bir çox insanlarda səhv elədim.
Bax, yarım saatdır söhbət eləyirik. Mən incitmədim sizi.
Yox, bax, bu mənə çox vacibdir ki, xalqımız məsələnin əsl mahiyyətini bilsin. Yəni, əgər doğrudan da mənim günahım varsa, mən indi də mühakimə olunub, məhkumluq həyat yaşamaq hazıram. İnanın, Allah'a and olsun, bu mənim səmimi qəlbdən deyilən sözümdür. Amma vətən torpaq taleyində mənfi rolu olmamış adamı mənfi obraza gətirib xəyanəti gizlətmək xalqa ən böyük xəyanət budur.
Rəhim bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Allah kömək olsun. Bir də sizin kollektivə, Azadlıq Radiosuna xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Oradan sizin rolunuz çox böyükdür. Azərbaycanda bu problemlərin çözülməsində, insanların səsinin dünyaya çatdırılmasında çox-çox minnətdaram. Və mənim də azadlığa çıxmağımda böyük əziyyət keçmiş insanlara başladı Leyla Yunus olmaqla Mən minnətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org